Saat 8 Oğuz Azatlık Radyosu. Саламатсыз бы? 20 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта кесиптештерим буларды сунуш кылат. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Кыргызстанды кыдырып шайлоого даярдыкты талкуулоодо ал Баткен облусунда болгондо бийликтин талапкерин колдоого үндөдү.
Мен сиздерден азыр берип сурагандарым бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул сурамга шайлоочу.
Бишкекте Зулпукар Сапановдун укугун коргоого арналган Бейөкмөт укук коргоо уюмдарынын журналисттердин жыйыны өттү.
Бул жерде кана кимдин кайсы динге Зулпукар шек келтирип атат. Мен бул жерде эч кандай шек келтирүүнү көргөн жокмун. Бул дин өкүлдөрү деп атат. Динди айткан жок бул жерде.
Тажикстанда аш тойду чектөө мурдагыдан да күчөдү. Атургай дасторкондогу тамагын тартып кетүү көрүнүштөрү орун алууда. Шайлоо күндөлүгү Ысык Көлдө. Көл кыласындагылар талапкерлердин баарын таанышабы? Алда жарым саатта ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыгыбыз.
Саламатсызбы? Мексикадагы зилзаладан өлгөндөрдүн саны 210 ашты. Мексиканын борбордук бөлүгүндө 19 сентябрда болгон жер титирөөдөн набыт кеткендердин саны 210 ашты. Бул тууралуу өлкөнүн жаранды коргоо боюнча агенттиги маалымдады. Курман болгондордун көбү баш кала Мехико жана анын жака белинде катталган. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, зилзала күчү 7.1 балга жеткен. Мексиканын президенти Пьяна Ниета урап калган мектеп имаратынын ичинен 22 адамдын сөөгү чыкканын, алардын 20 балдар экенин билдирди. Дагы 30 баланын дайыны табала элек.
Lamentablemente, varias personas han perdido la vida.
Тилекке каршы көп адамдар курман болду. Алардын арасында мектеп окуучулары да бар. Мен жакындарын жоготкондорго көңүл айтам. Мексика кайгыңарды бөлүшөт. Мехиконун 40% жана Морелос штатынын 60% ушул тапта электр жарыксыз калды деди. Мексикада буга чейин 7 сентябрда болгон күчү 8.1 балга жеткен зилзала 98 адамдын өмүрүн алган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын тышкы саясий мекемесине каршылык нотасын жөнөттү. Анда кыргыз тарап казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттикке талапкерлердин бири менен жолугуп, ага колдоо көрсөткөнүнө таң калып жатканы айтылат. Кыргызстан бул айтылгандарды жана ошол жолугушуунун кеңири чагылдырылышын кыргыз элинин тандоосуна таасир этүү аракети жана ички иштерине кийлигишүү катары баалайт деп айтылат нотада. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукканы тууралуу Ак Ордонун расмий сайтында 19 сентябрда жарыяланды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу жана бир тууган мамилени бекемдөө маселеси талкууланганы жазылган. Бирок жолугушуу качан, кайсы жерде болгону маалымдалган эмес. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген, ага Бабановдон башка дагы 12 талапкер атсалышууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Иран менен дүйнөнүн 6 державасынын ортосунда келишилген өзөктүү макулдашууга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын билдирди. Бул тууралуу ал 19 сентябрда америкалык Fox News каналына курган маегинде айтты. Тиллерсондун билдиришинче, келишимдеги айрым жоолор президент Дональд Трамптын администрациясын өзгөчө тынчсыздандырууда. Мамгачы Ирандын уран байытуу иштерин чектөө 2025-жылы аяктайт деген жобону мисал кылып, аны айдан ачык ката деп атады. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында алгачкы ирет жасаган кайрылуусунда Ирандын атомдук программасы боюнча келишимди Америка үчүн уят иш деп мүнөздөгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү алардын укугу тебеленип жатканын айтышты. Атыр Абдрахманова, Назарали Арипов, Гүлнара Журабаева жана Елена Жылкычыева маалымат жыйын куруп, алардын пикири эске алынбай жатканын белгилеп, бул тууралуу коомчулукка, парламентке кайрылуу жолдошту. Гүлнара Журабаева алардын укугу бузулуп жатканын белгиледи.
Күн тартибин бизге жиберип, а проект постановленияларды жибербей койгон. Вообще 90% биздин заседанияларыбыз ошентип өтүп атат. Кээ бир суроолор түшүнүктүү сразу эле. Бирок кээ бир маселелер жаңагы кандидаттар боюнча алардын спорный болот да абдан. Же массалык маалымат каражаттардын аккредитация боюнча аны караш керек.
Маалымат жыйындан улам бүгүн эртең мененкиге белгиленген Боршайкомдун жыйыны кворумдун жоктугу үчүн болбой калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова комиссиянын айрым мүчөлөрү ишке атайын тоскоолдук жаратып жатат деп эсептейт. Ал отурумдун үзгүлтүккө учурашын Азаттык радиосуна комментарийлеп жатып, Шайылдабекова аларды президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун кызыкчылыгын коргогондор деп атады.
Үйт иштерин жүргүзүү боюнча мыйзамдын нормаларын бузулары жөнүндө маселелер каралмак. Мисалы, кандидат Бабанов, талапкер Бабанов карата башка да айрым маселелер каралмак. Мен ойлойм, булар атайын эле ушул биздин отурумду болтурбай коюшту, корум кылбай ушул маселелер каралбасын деген.
Жалпысынан Боршайкомдун 12 мүчөсү бар. Түркмөнстандын Борбор Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарында бүгүн 20-сентябрда Кыргызстандын белбоо күрөшү боюнча балбандары 3 коло медаль тагынып, 3 балбан болсо финалда күрөшмөй болду. Кыргызстандын жалпысынан 13 спортчу күч сынашууга чыкты. Алардын арасынан Орозбек Ашыров, Амада Минбек Шаршыналы уулу жана Нурзат Бактияр кызы жарым финалда атаандаштарына жеңилип, коло медаль тагынышты. 17-сентябрда башталган жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндары 27-сентябрда аяктайт. Байгелер спорттун 21 түрүнөн ойнотулат. Кыргызстандан 153 спортчу спорттун 17 түрүнөн мелдештерге чыгат.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып өттү. Алардын баардыгын азаттык чекит.org сайтына жайгаштырууда. Кененирээк ошол жактан окусаңыз болот. Удаа эле эртеңки күндүн аба ырайы. Эртең 21-сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-10 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, ал эми Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска көтөрүлөт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 жогорулайт. Нарында түнкүсүн 3-8 болсо, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1-6 градуска чейин суук түшсө, күндүз 5-10 градус болот жылуулук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 10-12, күндүз 27-29 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми башкы баяндарыбызга кезекти берсек. 19-сентябрь күнү вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Баткен облусунда болуп, облус, район, айыл өкмөт жетекчилери менен жыйын курду. Жыйында Зилалиев өзү Сооронбай Жээнбековго добуш берерин айтып, жыйын катышуучуларын да суу ичкен кудугуңарга түкүрбөгүлө деп эскертти. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кенен баяндайт.
Өкмөттүн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабынын башчысы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев алдыдагы шайлоону өткөрүү үчүн зарыл иштердин жүрүшүн, уюштуруу жана шарт жаратуу маселелеринен кабар алганы Баткен облусунда иш сапары менен болуп, актив менен жыйында курду. Жыйында алгач аймактык шайлоо комиссияларынын уюштуруу иштери, кем караштары боюнча сурап, андан соң өзү социал-демократтар партиясы сүрөөнгө алып чыккан талапкер Сооронбай Жээнбековго добуш берерин, жыйынга катышып жаткандарды да мамлекеттен маяна алып жатканыңар үчүн суу ичкен кудугуңарга түкүрбөй ойлонуп иш алып баргыла деп эскертип өттү.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым, бизди колдоп бериңиз, биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай шайлоочу. Мен дагы эле агитация кылган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөмдө ошол ишим бар. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер кимге беребиз да. Бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум азыр. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен айлык маянасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам.
Азырынча көпчүлүк эле серепчилер, аналитиктер айтып жаткандай, президенттик кызматка негизги атаандаштар Сооронбай Жээнбеков жана Өмүрбек Бабанов болчудай. Анткени Баткен облусунун аймагында да ушу эки талапкердин үгүтчүлөрү, баннерлери, штабтары көптүгү катуу аракеттин жүрүп жаткандай түр калтырат. Талапкер Өмүрбек Бабановдун Баткен району боюнча штабынын башчысы Адылбек Шадыманов бийлик эки түрдүү саясат жүргүзүп, ооз учунда таза шайлоо өткөрөбүз деп коюп, ушундай кадамдарга барып жатышат. Анткени шайлоодо утулуп калуудан коркуп турушат дейт.
Таза коом, таза шайлоо деп атат бир колу менен. Экинчи колу менен болсо жер жерлерде баягы сталбаларды алып келип, жолду куруп берем, башка деген сложно, но подкуп. И ошол эле жерде жанагындай бийликтин адамды ошо вице премьер келип туруп ушуга неме кылгыла деген маселе дагы бул абдан туура эмес. Бул буга чейин биз деле эми жергиликтүү бийликте иштеп жүргөнбүз, мындай деңгээлге чейин түшкөн эмеспиз. Эл билет, эл тараза.
Вице премьер Дүйшөнбек Зилалиев бийлик колдогон талапкерге ыктаган сөздөрүн айтып, бирок бул коркутуу эмес, каалоочулар жумушун таштап кетип башка талапкерге иштесе болот. Сүйлөшкөн сөздөрүбүз болсо ушул жерде калсын, сыртка айтып чыкпагыла деп эскертип да койду.
Мен коркутайын деген максат менен келген жок. болгон өзүмдүн оюмду, ички болгон оюмду айтып кеттим, силерге ачык бөлүштүм. Эми азырдан кеткенден кийин 15 мүнөттөн кийин социалдык сетке чыгып кетсе, силерге келип мушунуп кетти десе анда калып болгон. Арабызда калсын. Мен сөзүм жакпаса да арабызда калсын.
Баткен облусу аймагында ушул тапта элге акысыз маданий иш-чаралар уюштурулуп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман Дүйшөнбек Зилалиев 5 күн мурда эле журналисттерге шайлоо учурунда ар кандай административдик басым жасоо фактыларына өкмөт тарабынан тез жана катаал чаралар көрүлөт деп эскерткен болчу. 11 сентябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилерине, ишкана мекемелерге кайсы бир талапкердин үгүтүштөрүнө кызматкерлерди, мугалимдерди, студенттерди тартууга тыюу салынган деген эле Зилалиев. Биз мына ушул окуядан кийин анын өзүнөн дагы комментарий алмакчыбыз. Кандай чаралар, кандай жооп берерин ошондо дагы сиздерге баяндап айтып беребиз. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Зулпукар Сапановго дин аралык кастыкты козутуу айыбын тагып 4 жылга эркинен ажыраткан болчу. Соттун мындай өкүмү укуктук жактан негизделген эмес, саясий ыңгайдан чыгарылган деп айткан укук коргоочулар белгилешип, өкүмдү жокко чыгарууну өтүнчү менен Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышаарын ырасташты. Журналисттердин укугун коргоочу уюмдар болсо, Кыргызстанда сөз эркиндиги кысымга алынганын айтышууда. Ошондой эле Бишкекте Зулпукар Сапановдун укугун коргоого арналган бейөкмөт уюмдар, укук коргоо уюмдарынын журналисттеринин жана жыйыны өттү. Жыйынга Бекташ Шамшиев да катышып келди.
Журналист Зулпукар Сапановдун «Кыдыр Санжырас» деген китеби өткөн жылы жарыкка чыккан. Бишкектеги бейөкмөт уюмдар белгилүү инсандар маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн жыйынында расталгандай, анын 200 жакын нускасы сатылып калганы жок кылынган. Китеп чыккандан кийин айрым дин өкүлдөрү диний кастыкты козутат деп арыз менен кайрылып, кылмыш иши козголгон. Бишкектин 1-май райондук соту ушул жылдын 12 сентябрында Зулпукар Сапановду сот залынан камакка алып, аны 4 жылга күчөтүлгөн режимде эркинен ажыратуу тууралуу өкүмүн жарыялаган. Зулпукар Сапанов өзү Кыдыр Санжырасында диний касташууга негиз берчү эч нерсе жоктугун ырастап келет. А бирок ага карабастан журналист 4 жылга эркинен ажыратылып, бул окуя Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы акыйкатта да оор жагдайга кептелип калганын, ага карата бийликтин мамилеси кандай экенин адыр айтып ачыкка чыгарды. Ал өкүмдүн сиясын кургай электе айрым эл аралык уюмдар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына, журналисттин куугунтукталышына кабатыр экенин билдирип чыгышты. Кыргызстандын акыйкатчысы муну ырайымсыздыкка кайтуу катары бааласа, укук коргоочу Эдил Байсалов орто кылымдагы кадимки инквизиция катары сыпаттады. Айтса ушул ойду улап кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев инквизициянын эсепсиз курмандыктарынан Европанын чоңортосундагы Рим папасы эмдигиче уялып, ал тууралуу айтууну эп көрбөстүгүн, өз алдынча акыйкатка жетип алгандарды асып атып жок кылуу аны жасагандардын бетине көө жапкан кылмыштуу окуя болуп калаарын айтып, бийлик башындагыларга журналисти тезинен бошотуу өтүнүчү менен кайрылды. Адамзат азыр орто кылым караңгылыгында эмес, 21-нчы кылымда сөз эркиндиги өлкөнүн баш мыйзамына бакыйып жазылып, ачык корголору ырасталып жаткан чакта журналисттин жазган китеби үчүн ашып барса жарандык тартипте айыпка тартуунун ордуна кылмыш жоопкерчилигине тартып, 4 жылга эркинен ажыратылышы эч бир эреже талаптарга коошпостугун белгилүү журналист, кесиби боюнча укукчу Бабырбек Жээнбеков ырастады. Анын айтуусунда бул иште кылмыштын белгилери жок.
Баарына бууп көргүлө, жараткандын атынан жамынып бийликке жеткенге, байлык жыйнаганга аракет кылган террордук топторду теске салып, такымына кара ташты толгой турган ислам, христиан, иудей жана башка багыттары дин өкүлдөрү бир кудайга сыйынып, бир дүйнөдө жашап, бир адамдан тараганы тууралуу турмуш чындыгына дал келбеген албарстын эски жомогун кайталап, жалпы элге жараткандын жалгыз жолун көрсөтө албай, жеке курсактын гана камын ойлогон кара күчтүн кулчулугун кылып олтурат. Мына ушул нерсе үчүн Зулпукарга жаза берип атат. Бул жерде кана кимдин кайсыл динге Зулпукар шек келтирип атат. Мен бул жерде эч кандай шек келтирүүнү көргөн жокмун. Бул дин өкүлдөрү деп атат. Динди айткан жок бул жерде.
Жыйынга катышкан коомдук жана саясий ишмер Кубатбек Байболов бул иште укуктук маселеге караганда саясий кызыкчылыгы үстөмдүк кылып кеткенин, сөз эркиндиги шайлоо алдында бийликтин садагасына чабылып атканын мынтип белгиледи.
Бул Сапановдун тегерегиндеги болгон окуя юридикалык дагы эмес, диний дагы эмес, саясий өңүттөн келип чыгып аткан окуя да. Биздин талапкерибиз динаятчыларга силерди колдойт деген ишара болуп атат да.
Жазуучу жана журналист Чолпонбек Аокеев Зулпукар Сапановдун ишинде эч кандай кылмыштык аракеттер жоктугун, сөз эркиндиги шартында ар кыл диндер менен аларды кармагандардын арасындагы мамиле катнаш кандай болуш керектиги тууралуу жеке пикир үчүн китеп авторунун соттолушу сөз эркиндиги сабырдуу делген өлкөдө ойго келбес иш экенин билдирди.
Динге карама каршылыктын аракети болгон жок. Демек аракет болбогондон кийин бул жерде карама каршылыкту деген сөздүн өзү жалган.
Жыйында дин ишеними анын Кыргызстандагы абалы жайында Клара Ажибекова, Ишенгүл Болжурова, Турсумек Аккун, Мелис Арыпбек, Садык Алахан, Баяз Турал, Гүлзат Алиева пикирлерин ортого салып, Зулпукар Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылышы Кыргызстандагы сөз эркиндигинин барк баасы канчалык экенин айгинелеген осол окуя болгонун, мындай шартта журналисттер жамааты бекем биримдигин көрсөтө алышпаганын белгилешти. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, азыр жаңылыктарга кыскача токтолобуз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын тышкы саясий мекемесине протест нотасын жөнөттү. Анда кыргыз тарап Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттикке талапкерлердин бири менен жолугуп, ага колдоо көрсөткөнүнө таң калып жатканы айтылат. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили Украин бийлигинен аны жарандыктан ажыратууга негиз болгон документтерди талап кылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 мүчөсү алардын укугу тебеленип жатканын айтып чыгышты. Ал эми БШК төрагасы Шайылда Бекова аларды президенттикке талапкер Бабан кызыкчылыгын коргогондор деп атады. Америкалык басылмалар Вашингтондо АКШнын мурдагы президенти Авраам Линкольндин эстелигине өз ысмын чийип жазган Кыргызстандын жараны кармалганын жазып чыгышты. Ушул жана башка баяндар жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга кезекти беребиз. Тажикстанда аш тойду чектөө мурдагыдан да күчөдү. Айрым аймактарда жергиликтүү бийлик ар кандай салтанат өтүп жаткан үйлөрдү түрө кыдырып, ысырапкорчулук кылды дегендердин тамак ашын алып кеткен учурлар да катталып жатат. Тажикстанда мындан туура 10 жыл мурун кабыл алынган каада салтанат жана жөрөлгөнү тартипке салуу жөнүндө мыйзамга ушул жылы жайында президент Эмомали Рахмондун тапшырмасы менен дагы кошумча алынчалар кирген болчу. Анан ошондон кийин бул көрүнүштөр орун алууда. Андан кийинирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Тажикстандын Хатлун облусуна караштуу Куляб шаарындагы дахана аймагынын тургуну Зайдулла Худаяров өткөн айдын этегинде уулу кызын күйөөгө берген. Аны үйдөн дүрдүйүн тамак салынган себеттер менен узаткана жатканда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган топ келип, себеттерди алып кетишкен. Ошол рейдке катышкан аткаминерлерден бири Халмурат Ибрахимов кызын күйөөгө узатып жаткан Худаяров мыйзамды бузду деп эсептейт.
Кыз узатуу кылып жаткан үйдөн биз тамак аш салынган көп себет турганын байкап калдык. Тактап айтканда нандын, таттуунун түрү салынган 6 себет бар экен. Биз муну административдик мыйзам бузуу деп протокол түздүк. Тамак аш салынган себеттерди Куляб шаарындагы психиатриялык ооруканага жеткирбедик. Бул тамак аштын баасы ошол кыздын атасы тапкан киришиден алды канча көп. Ысырап корчулук деп эсептедик.
7 баланын атасы 44 жаштагы Зайдулла Худаяровдун туруктуу жумушу жок. Күнүмдүк жумуштарда иштеп тапкан ташыганы менен үй бүлөсүн багат. Ал күйөөгө кетип бараткан кызды үйдөн себет менен узатуу ата бабадан калган салт экенин айтууда.
Биздин ата бабаларыбыз муну мурдатан бери эле жасап келишкен. Кызды күйөө баланын үйүнө тамак аш салынган себет менен жөнөтүшкөн. Биз кызыбызды турмушка узатып жатканда мыйзамда көрсөтүлгөн көп себет даярдап коюп турбуз. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгөндөр келип, себеттибизди алып кетишти. Аны психикалык жактан ооругандарга алып барабыз дегенге макул эле болдук. Анан калса ал себеттерге кошуп дагы тамак аш салып бердик.
Эмнеси болсо да Худаяров себеттерди эле берип жазадан жеңил кутулганына ыраазы. Эгер айыппул төлөтүшсө мындан дагы чоң чыгымга учурамак. Азыркы мыйзам боюнча аш тойдо ысырап корчулук кылгандар 4000 доллардай айыппул төлөйт. Тажикстанда каада салтты, салтанат жана жөрөлгөнү тартипке салуу жөнүндөгү мыйзам 2007 жылы кабыл алынган. Анда той топурга канча конок чакырылышы керек, канча жана кандай тамак берилиши шарт деген өңдүү жоболор көрсөтүлгөн. Быйыл жайында бул мыйзамдын 10 жылдыгына арналган чоң жыйында тажик президенти Эмомали Рахмон дагы кошумча алымча киргизүү зарылдыгы келип чыкканын айткан. Көп өтпөй мыйзам дагы бир катар чектөөлөр менен толукталган. Маселен, ымыркайда бешике салуу, кыркын чыгаруу жана биринчи чачын алуу өңдүү жөрөлгөлөр. Жакын туугандардан турган чакан топтун арасында мал союлбай өткөрүлүшү керектиги көрсөтүлгөн. Ал эми бала төрөлгөндөн кийин 7 күндүгүн өткөрүүгө таптакыр тыюу салынган. Ошондой эле мындан ары сүннөт тойду үй бүлөлүк чакан топ ырчы чоочулардын коштоосу жок өткөрүп, сүннөткө отургузуу уул төрөлгөндөн кийин 20 күндүн ичинде медициналык жайларда бекер жасалышы керек. Андан сырткары каза болгон адамдын жетилиги, кыркылыгы жана ашында бодо мал союлбайт. Ошондой эле көз көрсөтүп атага келгендерге тамак берилбейт. Эң башкысы каада салтты, үрп адатты жана той топурду жөнгө салуу мыйзамынын аткарылышын көзөмөлдөгөн аткаминерлердин дагы жоопкерчилиги күчөтүлгөн. Ишине шалакы кылды дегендерге айып пулун өлчөмү көбөйгөн. Президент Эмомали Рахмон той топур тартипке салынгандан бери кеминде 18 миллиард сомоне, тактап айтканда 2 миллиард доллар үнөмдөлгөнүн билдирген. Деген менен тажик коомчулугунда бул мыйзам боюнча пикир бир кылка эмес. Аны колдогондор да бар. Ошол эле учурда запкы көргөндөр дагы четтен чыгат. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз. Эми кайрадан эле айдын актуалдуу маселеси шайлоо темасына келсек, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанга нааразычылык нотасын жөнөттү. Анда казак лидери Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттикке талапкерлердин бири менен жолукканына нааразы экени айтылат. Ал эми борбор шайлоо комиссиясы талапкерге карата тийиштүү чечим чыгарарын да маалымдады. Астана болсо нота жолдоого негиз берген жолугушууга расмий түшүндүрмө бере элек. Шайлоо маалындагы бул окуяга Токтосун Шамбетов кенен токтолот.
Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Казакстандын тышкы иштер министрлигине жиберген нотасында ал өлкөнүн лидеринин президенттикке талапкерлердин бири менен жолугушуусун ага колдоо катары баалаган. Кыргызстан бул айтылгандарды жана ошол жолугушуунун кеңири чагылдырылышын кыргыз элинин тандоосуна таасир этүү аракети жана ички иштерине кийлигүүсү катары баалайт деп айтылат билдирүүдө. Азырынча кыргыз тараптын нотасына расмий Астана жооп бере элек. Бирок казакстандык коомдук ишмер буга чейин Нур Отан партиясынын катчысы, Казакстан президентине караштуу стратегиялык институттун жетекчиси кызматтарын аркалаган Эрлан Карин өзүнүн Facebook баракчасына Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки өлкө ортосунда жасалма чыңалуу жаратууда деген пикирин жазды. Ал буга чейин казак президенти Назарбаев Кыргызстандын президенттигине талапкер болгондор менен жолугуп келген тажрыйба бар экенин кошумчалаган. Казакстандык серепчи буга чейин Назарбаев Сооронбай Жээнбеков менен жолукканын 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо болсо, бир топ партиялардын өкүлдөрү менен кездешкенин белгилеген. Ал эми борбор шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамына кирген жаңы өзгөртүүгө ылайык чет элдик саясий ишмердердин колдоосун шайлоо өнөктүгүндө колдонууга тыюу салынаарын белгилеп, жогорудагы факт боюнча мекеме чечимин жакын арада кабыл алаарын билдирүүдө. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова чет элдин жарандары Кыргызстандагы шайлоо жараяндарына үгүт процессинде катыша албасын Азаттык радиосуна билдирди.
Албетте, биздин конституциялык мыйзамыбызда нормалар бар, анын ичинде жанагы үгүт жүргүзүү боюнча бир нече эрежелери бар, анын арасында ушундай чет өлкөлүк лидерлер менен бир сүрөттөрдү таркатууга тыюу салынган үгүт иштери убагында. Бирок бул маселе боюнча биз официалдуу түрдө коллегиалдуу чечим чыгарабыз. Биздин тартибибиз боюнча жумушчу топтор карап, ушу борбор шайлоо комиссиясынын кароосуна чечимдин долбоорун сунушташ керек.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукканы тууралуу маалымат Казакстандын президентинин расмий сайтында 19 сентябрда жарыяланган. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташуу жана бир тууган мамилени бекемдөө мамилеси талкууланганы жазылат. Бирок жолугушуу качан, кайсы жерде болгону маалымдалган эмес. Бул жолугушуу боюнча аталган талапкердин шайлоо штабы комментарий берген жок. Учурда талапкерлердин үгүт иштеринде кызуу талкууланган темадагы ушул жолугушуу болуп жатат. Президенттикке талапкерлердин чет өлкөлүк лидерлер менен жолугушуусу Кыргызстандын көз карандысыздыгына шек келтирет дегендер да бар. Алардын бири саясат таануучу Марат Казакбаев.
Укук механизм боюнча жок негизи, бирок морал жагынан негизи ошону түшүнүш керек да. Ошон үчүн чет мамлекетке барып өлкө башчылары менен жолугуп, менин оюмча туура эмес да. Бир четтен чет мамлекеттик деле өлкө башчылары деле муну түшүнүш керек болчу да. Ошон үчүн менин оюмча азыр тышкы иштер министрлиги тууралуу өзүнүн позициясын жарыялады негизи. Казакстан же башка чет мамлекет болсо бул негизи ушул ички иш Кыргызстандын киришүү деп туура эмес да чын эле.
Дагы бир талдоочу Марс Сариев казак президентинин бийликтин талапкерине негизги атаандаш делип жаткан саясатчыны кабыл алганын эки өлкө ортосундагы мамилеге байланыштуу деп божомолдоду.
Мындай наразы болгонун сезилип атат. МИД өзүнүн нотасын жиберди. Бирок байкасак, мурун эле мамиле сууп калган Кыргызстан, Казакстан мененчи жана организация исламского сотрудничества Астанада өткөндө форумда Кыргызстандан зам министр образования эле барбады беле. Аякта президенттердин баары, Азиянын президенттери, высокопоставленный, анан жөн эле зам министр образования, ошондо эле мен чек алгам, ушу Казакстан менен Кыргызстан бирлеше сууп атат. Сууп атат, анан азыр мына сезилип атат. Азыркы Назарбаев кабыл алганды демарш катары Бишкек көрүп атат да.
Кыргызстанда президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү 10-сентябрда башталган. Ал 14-октябрга чейин уланат. Талапкерлердин саны 13 адам. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми шайлоо күндөлүгүнө келсек, аны биз бүгүн Ысык Көлдөн алып барабыз. Ысык Көлдө кесиптешим Асейин Мадамбеков. Деги эле көл кыласындагылар талапкерлердин баардыгын таанышабы? Алар тууралуу кандай ойдо? Сурам жылады.
Ысык Көл облусунун аймагында жана Кара Кол шаарында президенттик шайлоого карата үгүт иштери башталган. 13 талапкердин 3-4 гана сүрөнчүлөрү активдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Үгүт маанайы тууралуу Ак Суу районунан жаш активист Урмат Содонбеков мындай деди.
Основной Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Бакыт Эребаев, Темир Сариев, ушу төрт эле талапкердики да. Негизи ушу төрт эле талапкер койгондой эле сезилип атат да. Калгандарыкы эчтеке деле бир кыймыл аракет жок да.
Содонбеков белгилегендей, Кара Кол шаарын ээлеген көрүнөк жарнактарда да дал ушул аты аталган 4 талапкерге таандык. Үгүт жүргүзүп жүргөндөрдүн ичинен бийликчил талапкерлердин кызыкчылыгына административдик ресурс колдонуу акындык менен жүрүп жаткан Кара Кол шаарынын ардагер тургуну Мухаммед Асаналиев мынтип билдирди.
20-август күнү Азия кафесин алып барып саат 5:00 ушул Кара Кол шаарындагы бюджет мекемелеринин иштегендердин баарын чакыртып чогултуп алып тамак беришти. Бул тамакты ким уюштурду? Бул тамакты обл. Администрация менен мэрия уюштуруп берди. Бул деле эмнени айтып атат? Бул деле ошол шайлоого карата көрүлүп аткан иш чара. Ал жерде деген ынтымакка чыгып, негизги девиз ошо болду, ынтымакка чыгып атабыз деп.
Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ал орун үчүн 13 талапкер катталып, алардын үгүт кампаниясы 10 сентябрда башталган. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Уктуруубузду эми кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра менен улайбыз.
Тап деген сөздү чечмелейли. Жоголгон нерсени табуу. Мисалы, ал кечээ жоготкон ийнесин бүгүн таап алды дейт. Тапкан сүйүнө тааныган алат деген сөз бар. Тапкан табат экен. Тап десем табалбай койду. Олжо тап, пайда тап, зыян таппадыбы? Акыл тап, айла тап, амал тап, ибин тап жана башкалар. Бечара карабайсыңбы? Ажалын суудан тапты дейт. Сууга агып өлгөн кишини ушинтип айткан. Уул тапты, кыз тапты деген сөздөр бар. Табышмакты табуу деп да коет. Жылдыздардын сырын тап дейт. Макул таптык, ылайык таптык деген сөздөр да бар. Тап деген сөздүн экинчи мааниси ысыктын, жылуулуктун оттун элеби дегенди да түшүндүрөт. От өчкөн сайын улам мешиттин табы кетип баратты дейт. Бүгүн оорлуунун табы жок экен дейт. Же бар пакенин табы кандай экен дейт. Таптын үчүнчү мааниси жүгүрө турган, ала турган абалга жеткендик. Мисалы буюрса күлүк табына келиптир дейт. Тапка келбес кушту мүнүшкөр тапка келтирбедиби дейт. Таптын төртүнчү мааниси чак, учур, мезгил дегенди да түшүндүрөт. Каап жүрөп калган маалымда жолугуп калганын карабайсыңбы дейт. Же балтыреи тол элек балбан табы боло элек деп коет. Таптын бешинчи мааниси карама каршы көз караштагы социалдык катмар. Мисалы жумушчу табы. Оюуларын биринекине экинчисин кыналыштыра турган шырдактын эки бет кийисин да тап деп коет экен. Таптын алтынчы мааниси тап берүү же чаап жиберүү. Ал Кудай албагыр мага тап берип келип токтободубу дейт. Таптын жетинчи мааниси тап тап этип басып келатты дейт. Тап жылдырбоо дейт. Ал бай болгон менен сараң неме дейт. Ал келиндин баласы ыйлак тап жылдырбайт дейт. Тап тешиктеп салды деген да түшүнүк бар. Тешиги бар идишти жылчыксыз кылып жамоо. Челектин 5-6 тешиги бар эле. Акмат устага алып барсам тап тешиктеп бербедиби Кудай жалгагыр дейт. Тап этине келди дейт. Тап этине толо элек чуркар кези боло элек деп коет ат чабышка таптап аткан атты. Же куштарга айтылганы алар кези боло элек деп коет. Тапта дейт. Атты тапта, кушту тапта, балбанды тапта. Дагы бир мааниси жерди тапта, баланы тапта дейт. Таптиш деген да түшүнүк бар. Текшерүү же артынан түшүү дегенди билдирет. Таптиш деп сураштырсак кылмыш дүйнөсү менен асыртан байланышы бар эмиш дейт.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта кесиптештерим буларды сунуш кылышат. 21 жаштагы уландын алын өлүмүнө алып келген чуу кайра-кайра көтөрүлүүдө мына ушул окуя чоо жай берүүсүндө кенен иликтенет. Жана ошондой эле Сыябан берүүсүндө эл аралык Артордо театралдык фестивалында уткан Тумар Каныша спектаклин жазган Бактыгүл Чотурова менен маектешебиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмундагынын башкы ассамблеясындагы сөзүн кыргызча кайрылуу менен аяктады. Ал өз сөзүндө алдыдагы президенттик шайлоого да токтолду. Шайлоону таза өткөрүүгө саясий эрк бар деп ырастады.
Для нас проведение честных и прозрачных.
Биз үчүн жаңы президентти шайлоону адилет жана ачык айкын өткөрүү Кыргызстандагы мындан аркы стабилдүүлүктүн кепили жана бул үчүн бизде бекем саясий эрк бар деди. Алмазбек Атамбаев шайлоо маселесине Улуттар Уюмундагы сөзүнүн соңку кыргызча бөлүгүндө да токтолуп, кыргызстандыктарды шайлоодо алданып калбоого чакырды. Бул кызматы мөөнөтү аяктап жаткан Алмазбек Атамбаев Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында мамлекет башчы катары алгачкы ирет сүйлөшү болду. 2011 жылы ошол кездеги отурумдук президент Роза Отунбаева да Улуттар Уюмунун трибунасынан президенттик шайлоого байланыштуу кыргызча кайрылуу жасаган. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили Украина бийлигинен аны жарандыктан ажыратууга негиз болгон документтерди талап кылды. Бул тууралуу ал 19 сентябрда Киевтеги президенттин администрациясынын имаратынын алдында журналисттер менен жолугуп жатып айтты. Ал мамлекеттик органдардан президент Петро Порошенкога аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди көрсөтүүнү талап кылды.
Президент продолжает, к сожалению.
Тилекке каршы Петро Порошенко жана анын өкмөтү биз менен ойноп жатышат. Алар кайсы бир буйрукка кол коюшуп, мен эч качан толтурбаган кагаздарды көрсөтүшүп, бирок мен сотко кайрылууга негиз боло турган маанилүү документтерди беришкен жок. Адамдын тагдыры жашыруун чечилген. Мен бул документтердин бардыгынан күмөнүм бар деп айтты. Саакашвили Киевке шейшембиде келген июль айында Саакашвили өзү тууралуу жалган маалымат берген деп айыпталып, Украин жарандыгынан ажыратылган, ал өзү муну четке кагып келет. 10 сентябрда Михаил Саакашвили Польша-Украина чек арасынын Шигини бекетинен Украина аймагына өткөн. Кийинчерээк чек арачылар Саакашвилиге чек араны мыйзамсыз өткөнү боюнча протокол тапшырышкан. Бул окуя боюнча козголгон кылмыш ишин Львов облустук соту 22 сентябрда карары күтүлүүдө. Вице-премьер-министр өкмөттөн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабынын башчысы Дүйшөнбек Зелалиев 19 сентябрда Баткен облус активи менен жолугушуу учурунда бийликтин талапкерин колдоого чакырып сураныч келтирди.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым бизди колдоп бериңиз. Биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Жээнбеков. Мен дагы эле агитация кылган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөмдө ошол ишенем. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер кимге бересиздер? Бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум эмесмин. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен байлык маанасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам түкүрбөңдөр.
Вице-премьер-министр өзү жолугушууда айткандары тууралуу кийинчерээк Азаттык уналгысына комментарий берип жатып, анын сөздөрүн үгүт катары кабыл алууга болбой турганын билдирди.
Ал жерде менден эмени сурашты? Сиз өзүңүз кимге бересиз дегенде мен айттым кимге берерим. А так үгүт деген жокмун. Үгүт катары кабыл албаңыздар деп ал жерде мен алдын ала айтып койдум.
Зелалиев президенттик шайлоону уюштуруунун алкагында аймактык участкалык шайлоо комиссияларынын ишин уюштуруунун жана керектүү шаймандар менен камсыздоонун абалы менен таанышуу максатында 19-20 сентябрда Баткен, Жалал Абад, Ош облустарын кыдырды. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 22-нчи беренесинин 15-нчи бөлүмүнө ылайык, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, судьялар, диний уюмдардын өкүлдөрү, кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдардын мүчөлөрү үгүт жүргүзүүгө укуктары жок. Бир катар укук коргоо уюмдары Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтерине кайрылып, абактагыларды жана соттолгондорду кыйноого алууну токтотууга чакырышты. Мындай кайрылууну укук коргоочулар Варшавада ушул күндөрү өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында жасашты. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрүн кыйноолорго каршы чараларды токтоосуз кабыл алып, күнөөлүүлөрдү жазалап, кыйноо курмандыктарына адилеттүү жана адекваттуу компенсация төлөп берүүгө чакырышты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы быйыл жазда тараткан маалыматка караганда өлкөдө кыйноолордун саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 11% азайды. Анткени менен укук коргоочулар кыйноого кабылгандардын саны өлкөдө азайганына ишенишпейт. Польшанын борбору Варшавада өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун дүйнөдөгү адам укугунун сакталышын талкуулаган жыйын 11 сентябрда башталган. Америкалык басылмалар Вашингтон шаарында АКШнын мурдагы президенти Авраам Линкольндун эстелигине тыйын менен өз ысымын чийип жазган Кыргызстандын жараны кармалганын жазышты. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит 18 сентябрда вандализмге айыпталып кармалды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы элчилик шаардын полициясы менен байланышып, ал жаран кыргызстандык экенин аныктаган. Ал октябрдын башына белгиленген соттук териштирүүгө сөзсүз келсин деген талап менен үйүнө кое берилди. Анын жосунсуз жоргунан келтирилген чыгым $2000 түзгөн. Кыргызстандын АКШдагы элчилигинин кызматкери бул жаран менен байланышып сүйлөшкөндө ал кылганына өкүнүч билдирген. Социалдык түйүндөрдө америкалык коомчулук бул маалыматты вандализм деп катуу талкууга алып жатышат.
Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Элиза, сага чоң рахмат. Эми уктуруубузду улантып баяндарга өтөбүз. Кезек чоо жайда. Жогорку сот улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаровду жана дарыгер Айнур Алымбаеваны кызмат ордуна калыбына келтирүү боюнча буга чейинки сот чечимдерин күчүндө калтырды. Буга чейин саламаттык сактоо министрлиги менен улуттук госпиталдын комиссияларынын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча 21 жаштагы уландын өлүмүнө алып келген даарылоо ишиндеги кемчиликтер үчүн деп жогорудагы дарыгерлер кызматынан айдалган болчу. Жабырлануучу тарап ал дарыгерлер ири байланыштар аркылуу экспертизанын баштапкы жыйынтыктарын бурмалатып алышты деп даттанышууда. Куанычбек Жолдошов буга чоо жай берүүсүндө кенен токтолот.
Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы бир жылдан бери иликтенип жаткан арыз боюнча улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаз Кулназаровго жана дарыгер Айнура Алымбаевага карата кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечимине келди. Былтыр 2016-жылы 25 августта Бишкек шаарынын 21 жаштагы тургуну Касмалы уулу Нурландын каза болгону туурасында маалымат шаардын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында катталган болчу. Анын өлүмүнүн себептерин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Каза тапкан жигит ага чейин эмканадан тишин жулдуруп, бирок жакшы боло албай улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүндө дарыланганы белгилүү болгон. Бул ишти дареги боюнча териштирүү үчүн иликтөө жүргүзүү милдети 1-май райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Каза болгон жигиттин апасы Назира Сатыбалдиева уулунун өлүмүнө дарыгерлердин кайдыгерлиги жана шалаакылыгы себеп болгон деп эсептейт.
Менин ошо 21 жаштагы баламдын өлүмүнө врачтардын түздөн түз байланышы бар. Ошол Алымбаева Айнура Султановна деген врачтын түздөн түз байланышы бар менин баламдын өлүмүнө. Ошол отделениянын заведующий Кулназаров Алмаз Сакбоевич деген түздөн түз байланышы бар деп айта алам. Анткени себеби ошол кезде балам ооруп барганда биз кайрылганыбызда бизди ошо кагып силкип жакшы мамиле кылбай, ошо баламдын убагында назначенияны да туура кылбастан эски эле метритти сайышкан, иши метритти до конца аягына чейин сайышкан эмес. Анткени себеби 3 метрити калып калган шкафында. Элементарный рентген жасалып, ошо балабыздын өпкөсү текшерилбептир. Эгерде жакшы мамиле кылып, рентгенди убагында тартып карашканда, консилиум кылышканда балабыз аман калмак. Анын баарын кылышкан жок, бирок азыр бүт биздин история болезнибизди болсо, бүт баарын толтуруп коюшкан. Бул врачтар бизден акча көп, акча күткөн болуш керек. Анан убакытты өткөрүп жиберишкен. Анан бала катуу болгондо билип, анан бизди акырын перевод деп которуп, выпискасын карматып коюшту, акырын келип алып алып урологияга бардык. Урологияда уже бизди кабыл алган жок. Анткени себеби балаңардык уже баштарын чайка өтүшүп кетиптир, сепсиз экен, ириң бар экен, биз ала албайбыз деп бизди ал жерден отказ берди. Биз алданып калганыбызды ошондо билдик.
Иликтөө материалдары боюнча Касмалы уулу былтыр 12 августта шаардагы номер 3 стоматологиялык клиникада тишин жулдурган. Бирок анын тишинин бүйлөсүндө ириң болгондуктан оорулуу улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер анын жаагынын жогору жагына операция жасап, бирок бир канча убакыттан соң аны улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө которуу чечимине келишкен. Анткени каза болгон уландын жаагынан сырткары жыныс органындагы оорусун айыктыруу үчүн дарылоону мына ошол жакта улантуу жагы сунушталган. Бирок ал жактан оорулууну текшерген дарыгерлер кардиология борборуна кайрылууну сунуштаган. Кардиология бөлүмүндө ага жүрөк кемтигинин өнөкөт оорусу деген диагноз коюлуп, бирок оорулууну өпкө оорулары бөлүмүнө жаткыруу жагы каралган. Оорулуунун ата-энеси андан баш тартып, аны Бикарт жекеменчик клиникасына алып барып, бирок дарыгерлер инфекция жайылып өтүшүп кетип, оорулуунун жүрөгү жана бөйрөгү жарактан чыгып баратканын эскертишкен. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Динара Сагынбаева башында оорулуунун өмүрүн сактап калууга жетишерлик аракеттер болбогонун айтты.
Бул бала каралбай калды. Убагында ошого көңүл буруп катуулап кетип атканын көргөндөн кийин башка дарыгерлерди кошо чакырып, алар менен да консилиум жасап, бир чечимге келип, өзүнүн колунан келбесе ошо жерде менин орун басарым бар, ошого айтып, бизден момундай оорулуу, момундай катуу болуп атат, биздин колубуздан келбей жатат, жардам бергиле, каякка жөнөтөлү, бияка кимди чакыралы деп андай, анан ар бирөөнү эле ушинтип жоготуп алышыбыз керек да. Аракеттин баарын кылыш керек болчу да. Анан диагноз убагында такталган жок. Убагында сразу такталып, ошол диагнозго көбүрөөк көңүл бурулса, балким аягы мындай болбосу болчу. Катачылыктар кетти деп биз ошол жагына көбүрөөк такадык да.
Дайындалган соттук медициналык экспертизанын 2016-жылдын 26-сентябрындагы корутундусу боюнча тездик менен өтүшкөн жүрөк кемтигинин күчөшү өлүмдүн себеби катары көрсөтүлгөн. Бирок маркум Касмалов уулунун өлүмү тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүндө анын өлүмүнүн себеби катары башка диагноздор дагы көрсөтүлгөн. Муну ошого байланыштуу 2016-жылдын 6-октябрында бул боюнча комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын корутундусунда заманбап дарт аныктаманын негизинде оорулууга карата өз убагында тиешелүү дарылоо болгондо анын илдетин айыктырууга мүмкүн болмок деген жыйынтык чыккан. Бирок мындай корутундуга макул болбогон дарыгерлер кайрадан соттук медициналык экспертиза дайындоо туурасында өтүнүч келтиришкен. Анын 2017-жылдын 20-июлундагы корутундусунда маркумдун организминдеги инфекциянын очогу аныкталбагандыктан улам оорулуунун тездик менен жайылган илдетин айыктырууга мүмкүн болгон эмес деген жыйынтык чыгарылган. Мына ошол үчүнчү ирет чыккан соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча 2017-жылдын 4-сентябрында тергөөчүнүн бул факты боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуу туурасында токтому чыккан. Жабырлануучу Назира Сатыбалдыева кылмыш иши ачылбай калган жагдай туурасында мындай дейт.
Первомайский роддунун следователи Алмабеков деген бала ачам деп, бирок силер прокурордон бир өтүп келгиле деп ал Акимбаевага жиберген болчу. Акимбаева Гүлнара дегенге кайрылганбыз. Ал болсо азыр бул жерде ачык жазылбай атат, дагы бир жолу бергиле, анан иш ачып беребиз деп ачпай койду. Кайра биз следователге келсек, бир ай күтөсүңөр чыдап, бирок сөзсүз ачылат деп. Үчүнчү экспертизадан кийин деле кайра эле ошол болду. 2-3 күндөн кийин чакырды, барсак ачалбай калды. Деди анан эмнеге десек, 32 түрүндө эле кагазда эчтеке жок. Ушундай прокурор Акимбаева Гүлнара мени колдогон жок. Биз ача албайбыз, кечирип коюңуздар деп эле ошентип эле айтты. Какпаган эшибиз калган жок. Таң калыштуу атат да, бул жерден челюстно лицевой хирургиянын заведующий Кулназар Алымбаева деген, булар акчалуу экен, тааныбаган кишиси жок экен, ак үйдө көк үйдө тааныштары бар экен. Биздин үнүбүз, сөзүбүз эч жака жеткен жок. Кийин прокуратурага 2-3 жолу кат жаздык. Прокурор деген, следователь деген баары сатылат экен, күчүбүз жетпейт экен, биздин сөзүбүз деле катыбыз деле эч кимге жетпей, эч кандай реакция болгон жок. Кайра ошо күнөөлүүлөрдү колдоп, азыр мынакей статья менен кетирилген болчу. Врачтар, 2 врач ошолор кайра соттошуп, главврач менен кайра ордуна восстановление болуп атат.
Ошол эле кезде бул ишти 1 жылдан ашуун убакыттан бери териштирген 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Эрнис Алмабеков кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтомго негиз болуп берген жагдайлар туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде бул ишти иликтөөгө көзөмөл жүргүзгөн 1-май районунун прокурору Гүлнара Акимбаева жабырлануучу тарап коюп жаткан дооматтарды негизсиз каралоо катары төмөндөгүчө четке какты.
Ал эч кандай негизсиз эле доомат. Кантип ушуну жөндөн жөн калкалай берет? Баардыгы мыйзам чегинде, анын өзүндө негизделүү бар. Баардык документтер ошо материалдын ичинде. Негиз болгон үчүн ошондо чечим кабыл алынган. Ар бир чечим негизделет да өзүчү. Мыйзамга таянып, ошол жерде баардыгы көрсөтүлгөн. Анан жөндөн жөн эле курулбай доомат кылып эле бирөөнү калкалап атат, бирөөнү коргоп атат деген ал баардыгы негизсиз. Корутунду бергенде адамдар дагы жоопкерчилик жөнүндө эскертилет. Мен дагы бир ирет айтып атам, мен азыр силер менен телефон менен документ боюнча талкуулай албайм. Баардык материалдар негизделген, чогултулган, ошол жерде бүт экспертизалар да бар, тергөөчүнүн да чечими бар. арызелерине жооп берилген. Ал жерде токтомдо бардыгы жазылган. Эмне деп негизделген, ал тергөөчү өзү бардыгын жазган. Белгиленген тартиби бар, даттанганы. Биз ага түшүндүрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө азыр бул материалы окулуп атат жогорку органдар тарабынан. Анан кийин алар да текшерип карап чыгышат. Башка маалымат бере албаймын. Ал жерде белгиленген тартипте маалымат алсаңыздар болот. Кагаз документтер менен сүйлөшө турган башка тартип бар. Мен болгон ушул эле маалыматты гана бере алам.
Буга чейин улуттук госпиталдын медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын көзөмөлдөгөн комитет жыйынынын протоколу боюнча дарыгерлер Алмаз Кулназаров жана Айнура Алымбаева былтыр 15-декабрда кызматынан алынышкан болчу. Аларды дарылоо ишинен четтетүүгө аталган дарыгерлердин кызматтык милдеттерин так аткарбаганы боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана улуттук госпиталдын иликтөө комиссияларынын жыйынтык корутундуларынын дал келгени негиз болгон. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Динара Сагынбаева иштен кеткен дарыгерлерди кызматтарына калыбына келтирүү боюнча жакында чыккан сот чечими туурасында төмөндөгүдөй оюн ортого салды.
Коомчулук үчүн дагы биздин өзүбүздүн жааматыбызга дагы билбейм кандай болуп калат. Эми жетекчи болуп мен жалгыз бул чечимди кабыл алган жокмун. Көп кишилер, профессорлор, биз аябай сыйлаган, биз урматтаган тажрыйбасы көп кишилер ошол жерде отуруп баарын талкуулап туруп анан кийин бир чечимге келгенбиз. Анан ошолордун чечиминин баары тең, айтылгандардын баары текке чыгып элеми, силердики чындык болуп атпайбы? Эми ошондой болуп чечим келип атат, эми биз эмне кылабыз? Эми чоң совещание болуп ошол жерде баары отуруп ошол жерден мындай разбор болгон, анан ошол жерден баардыгы тең бүт тыякты да угуп, буларды угуп, суроолорду берип туруп анан кийин буларды жумуштан алыш керек деген ушундай чечимге келгенбиз. Жетекчи катары ошо бөлүм башчысы болуп ал кандай жумуштарды жасаш керек болчу, эмнелери жасалган жок. Медицинский жагынан бир организационный кандай катачылыктар болду деп биз ошол жагына көбүрөөк басым кылдык.
Бирок ошол эле кезде улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаз Кулназаров соттук териштирүүлөр учурунда оорулууну караган дарыгерлердин дарылоо ишиндеги кетирген катачылыктары тууралуу дооматтар ырасталбаганын билдирди. Анын айтымында каза тапкан оорулууну дарылоо иши медициналык кызмат көрсөтүү жана дарылоо иши боюнча эрежелерди так сактоо менен жүргүзүлгөн. Алмаз Кулназаров соттор акыйкат чечим кабыл алганын айтып, жакын арада кайрадан жогоруда аталган бөлүмдү жетектөө кызматына бара турганын билдирди.
Ал жерде биздин эми күнөбүз жок. Анын такташтырып сотто районуда да шаардыкта да верховныйда бардыгын ошолорду көрсөт обоснованный бар биздин жаткан дарыларыбыз лечениебиз состояние жана менеки ошонун баарын түшүндүрүп айтып бардым сот туура чечим кабылдап элебиз эгерде бизде ал жерден кеткен күнөө болсо карабай койгон болсок баланы анда башка иш болмок баардык комиссиянын эмесин окуп көрдүк биз дагы ал жерде врачтардын күнөөсү бар деген бир да эме корутунду жок ал жерде ошо жанакы баланын өлүмүнө алып келген бизде эме жок деп айтылган ал жерде диагноз такталганы бар бизде биздин диагноз боюнча убагында операция жасалган назначениелердин баардыгы туура убагында жасалган бизге түшкөн пириасит деген диагноз да бул пириасит деген тишти жулуп поликлиникадан кесип ирим чыгара албай койгон 3 күндөй 4 күндөй эми бизге келген биздин ошол күнкү кабыл алган врач диагнозду так туура коюп ошол күнү операция жасап палатный врачы дарылаган эгерде биздин врачтар туура эмес кылып койсо ирим башка жака чапмак өйдө ылдый баягы флегмон абсцесс деген осложнение болушу мүмкүн бул жерде андай осложнение болгон жок да аны тиги судмедэкспертиза тактап атпайбы ошол операция болгон жерде ириң жок экен деп жазып атат убагында жасаган үчүн ошол жерди тазаландык.
Мындан сырткары буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги бул окуяны иликтөө боюнча атайын комиссия түзүп аталган дарыгерлерди дарылоо ишиндеги кетирген кемчиликтери үчүн жумуштан алуу тууралуу сунуш киргизилгенин ырастады. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо саясаты жана медициналык жардам көрсөтүү башкармалыгынын башчысы Саматбек Тойматов иликтөөдө аныкталган жагдайлар туурасында төмөндөгүлөргө токтолгон болчу.
Биздин өзүбүздүн министрликтин иликтөө комиссиясы ошол жерде кызматтык иликтөө жүргүздүк да оорулуу келгенден баштап врачтык дагы анан ушу пациенттердин жарандык укугу боюнча дагы катачылыктар кетирилген. Аны биздин комиссиябыз саламаттык сактоо министрлигинин комиссиясы улуттук госпиталдан түзүлгөн комиссия тактап тизмектеп биз ошонун баардыгын доказать этип бердик. Ошондуктан ушул бөлүмдүн жетекчилигине административдик чара көрүлдү. Ал иштен бошотулду. Дарылоо процессин жүргүзгөн дарыгер дагы иштен бошотулду. Бул жерде уюштуруу маселелеринен кеткенде ошондон баштап баардыгы ката болгон. Ал материалдардын баардыгын укук коргоо органдары да алып кетишкен бизден. Себеби биз оценка тяжести деп коебуз. Башынан оорулуу келгенден баштап эле ошонун дагы оценка кылышкан эмес. Экинчиден операция жасалышып ал жекте недостаточно баягы ачып жакшы кай кылып мындагындай дренаждык операцияны толук жасалбай калган деп кетирилген кемчиликтердин баарын тизмектеп
Учурда маркум Касмалы уулунун апасы Назира Сатыбалдыева бул ишти мыйзам чегинде аягына чейин териштирип берүү өтүнүчү менен башкы прокуратурага 3-чү ирет арыз менен кайрылды. Анда аталган дарыгерлерди жазалоо жана аларга карата кылмыш ишин ачтырбай койгон укук коргоо органдарына карата чара көрүү талабы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып азыр эми жаңылыктарга кыскача токтолуп алсак, анан кийинки баянга өтөбүз. Мексикадагы зилзалалардан өлгөндөрдүн саны 210 ашты. Азыр уранды алдынан дагы адамдарды издөө уланууда. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстандын тышкы саясий мекемесине протест нотасын жөнөттү. Ал Казак президенти кыргызстандык президентке талапкер менен жолукканына байланыштуу болду. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили Украин бийлигинен аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди талап кылды. Бир катар укук коргоо уюмдары Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтерине кайрылып, абактагыларды жана соттолгондорду кыйноого алууну токтотууга чакырышты. Ушул жана башка баяндар, жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда. Уктуруубузду улантуу эми сыябанга келсек, сентябрь айында Бишкекте өткөн эл аралык ар тордо театралдык фестивалдин жыйынтыгы боюнча кыргыз улуттук драма театры көрсөткөн Тумар Ханыша спектакли мыкты спектакль деп табылды. Акын драматург Бактыгүл Чотурова жазып, режиссер Төрөгөн Козукеев сахналаштырган бул чыгарма көрүүчүлөрдүн сынына алгач жолу быйыл март айында коюлган. Спектаклди жазууга түрткү болгон жагдайлар, чыгарманын баш каарманы Тумар Ханышанын тагдыры, өзүнүн жеке чыгармачылыгы тууралуу автору Бактыгүл Чотурова кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен курган Сыябан маекте мурдараак айтып берген эле, азыр ошол маекти кайрадан сунуш кылабыз.
Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сөздөн да акыркы ийгилигиңизден баштайлы. Тумар Ханыша Тамирис деген поэмаңызды драмалаштырып, сахналаштырып, спектакль коюлду. Мартта коюлган, ушул 3 күн катары менен аншылак болду да.
Мен өзүм дагы муну ойлогон жок элем. Бул драманы мен башка баягы акын катары бир ыр менен жазылган роман кылып баштап анан жазайын деп жазылып аткан уже. Жазылып аткан, анан кийин театрдын мурунку директору Темирлан Сманбеков бизге драма кылып көрбөйсүзбү деди да, сунуш кылды. Анан мен мурун драма жазып жүрбөсөм, анан кандай болор экен, колуман келеби келбейби, десем көрүңүз деди. Анан болуптур, көрөйүн да, анан кийин ары ойлонуп бери ойлонуп мурунку биздин устаттардын жазгандарын кайра бир сырадан карап, анан кийин баштап жазып анан алып келсем, кыскасы анан көркөм кеңештен өттү да.
Жакшы, куттуктайм. Канча убакыт кетти эми ушуну сахналаштырганга?
Сценарийин жазганда мен бир 2-3 ай жаздым. Андан кийин булар бир 2-3 ай репетиция кылып
сахналаштырууга. Сиз эмне үчүн ушул дал ушул сактардын дооруна кайрылдыңыз? Эмне үчүн ушул Тумар Ханышага кайрылдыңыз?
Бул мен бир 9 жыл мурун менин китебим чыккан Токтогул районунун байыркы тарыхы, кийинки жанагы КЭС куруудагы элибиздин бир топ трагедиялуу көрүнүштөргө кабылганы, ошонун баардыгы жүрөгүмдө жүрүп, анан кийин ошону китеп кылып жазган элем мен. Ошондо биздин азыркы Токтогул районунун азыркы районунун борборун мурун бир мындай көптөгөн дөбөлөр басып жаткан шыбактуу талаа болчу да. Кийин ошо эки, анан кийин КЭС курганда элди көчүрүп чыгып райондун борборун ошо жерди тандады.
Ордуна КЭС курулуп калды.
Ал жердин аты Миңдөбөй болчу. Анан ошолорду жазып отуруп мен сактарга кызыгып кеттим. Ошол Миңдөбөй көрсө сактардын мүрзөлөрү экен. Ошол эле жерден археологдор жерди баягы элди көчүргөндө мүрзөлөрдөн өйдө казып чыгарышканда, биздин айылды казып чыкканда биз ошо мектепте окучу элек, ошондой түркүн түркүн нерселер чыккан. Ошолор кийин анан китепке жазылып, мына окумуштуулардын китептери бар, археологдордун табылгаларын изилдешип бүт, анан сактардын падышасынын ак сарайы табылган ушул жерден. Акчи деген жер азыр суунун алдында калды, көлдүн алдында. Анан ошондо менде кызыгуу пайда болуп, анан сактар жөнүндө көп китептерди окуп, Геродоттон баштап жанагы Тумар Ханышаны окугандан кийин анан ойлондум да, ушу сактардын тарыхын карап отурсаң, бул Теңир тоодон башталып Нарын дарыясын бойлогон жерлерде ушу сактар жашаптыр да. сактардын падышасынын ак сарайы чыгып атса, алардын падышасы Спаргапис падышанын кызы Тамирис болуп атса, ушу Тамирис биздин эле апабыз окшойт деп көп казактарда коюшуптур, алардыкын көрдүм. Казактарда атактуу жазуучу ошо Болот Жандарбеков деген сонун роман жазган, андан окуп, кыскасы тарыхый булактардан окуп, баарын чогултуп, синтездеп туруп, анан кийин ушу бир
чыгарма жаралды.
Чыгарма.
Бул эми албетте, балким мен ойлоп атам, жанагы көрүшүүлөрдүн өтө көп келип аткан адагым, чын эле сиз айткандай тамырында кыргыз бар үчүн ушундой балким кызыгып келип атышкан чыгар деп ойлойм.
Аның үстүнө Тамирис деген бул эми тарыхта өтө чоң ат да, даңазасы чоң. Анан экинчи менин да кызыгып калганым, өзүм ошо баш отун менен кирип кеттим. Экинчи себеби аял затынан падыша чыгып элди кармап, анан ушу сактарды бир көп сактарда уруулар көп да, ошол урууларды бир чогултуп туруп чоң мамлекетке бириктирем деп бүт өмүрүн жумшаган экен.
Өмүрүн жумшады, бирок ошого жетпей калды.
Ички душмандар эле тоскоолдук кыла берип, бийлик талашуу, көрө албастык, ичи тардык деген бул адам баласы жаралгандагы кошо жаралган нерсе экен да. Ошонун айынан анан өмүрүнүн аягында арман кылып кеткен экен, ушул тилегиме жете албадым. Өзүм эң жаман көргөн согуш деген нерсе менен өмүрүм өттү, ошону менен мен элимди бириктире албай койдум деп арман кылган.
Душман өзүмдөн чыкты деп күйүп атпайбы? Анан
актуалдуу нерсе бүгүнкү күнгө чейин болуп атпайбы?
Ооба, негизи ушул балким бул аял болгонду арман кылат болду экен.
Ошол бир арманы бул ошол элдин башында туруп бир чети баатыр, бир чети падыша элди башкарган, анан ошондой бийлиги туруп, ошондой бир Кудай берген бир артыкчылыктары туруп, ошондо дагы элди бириктире албай, сак деген бир чоң өлкөнү кура албай кеттим деп, бул бир арман. Анан эми ал баатыр болобу, чоң бир падыша болобу, баары бир адам болгондон кийин жеке турмуш болот. Болгондо дагы аял киши, аял эне, андай тагдырда башында да. Бул драмада мен ошону да камтыгым келди да. Жалаң эле согуш, жалаң эле баатырдык саясат ошол учурдагы кете берсе дагы мындай кичине кызыгы жок жасалмадай болуп калат деп ойлодум да. Анан кийин ошол жеке керт башындагы трагедияны кошо бериш керек экен. Бул Тумар апабыз ошо жеке керт башында дагы өзүн ойлобогондой бир окуяларга, ошол эле сүйүү маселесинде, үй бүлө маселесинде, баланын энеси болуу маселесинде өзү арман кыла тургандай трагедияны башынан өткөргөн да.
Ошол кездеги сак доорундагы арманы, ушул өксүгү, ошондон бир аксаганы, жанагындай сиз өзүңүз айтып аткандай ушул көрө албастык, ишенбөөчүлүк,
трагедия
деген нерсе бул чоң трагедия болуп ушул элди, улутту бириктире албай койгон да. Бүгүнкү кыргыздын өксүгү эмнеде?
Бүгүнкү кыргыздын өксүгү деле ушу биримдиктин жоктугунда болуп атат менимче. Бийлик талаш болуп атат. Мына көрүп эле атпайбы, мен эми чыгармачыл адам катары саясатка эч мындай кызыкпайм дагы, аралашпайм дагы, бирок айла жок ушундай бир
ойду айтышка туура келет,
суроолор түшүп калганда айтышка туура келет. Эгерде биримдик болсо, биздин кыргыз эли өсө турган кандай сонун мүмкүнчүлүктөрү бар, жерибиз кандай байлыкка толо, элибиз намыскөй, бир чети абдан өзүнө ишенген бир мүнөзү бар, эр мүнөздүү, кайраткер, намыскөй,
ак жүрөк
ушундай элибиз бар. Бирок бир гана кемчилдик ушу ынтымагыбыздын жоктугу болуп атат. Ошол эле маселебиз. Манас атабыздан бери келе жаткан нерсе болуп атпайбы? Манаста деле ЭВК көбөштөр болгон да.
Негизи бул турмушта эми көп ырларыбызда эми өкүнүчтөр бар,
албетте.
Көп баягы ички уйгу туйгу, баягы сагыныч жебиз айткандай, бул бир арманын бугун чыгарып алчу бурч да поэзия деген, сиз экөөбүз үчүн тагдыр. Анан ушуну ушул турмушта сиз акын Бактыгүл Чоторова эмнени тапты, эмнени жоготту?
бардык эле аткарылбайт экен дейм, ал турмуштун мыйзам ченемдүү көрүнүшү да. Адам каалаган баары эле аткарыла берсе анда да кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Анан мен жеке турмушумда ошо кыздарымды бир татыктуу өстүрүп алсам экен деген тилегим, Кудай буюрса, аткарылып келе жатат. Эми толук дебесем да, мына бир кызым калды, аны ордуна коюп алсам деп жана айтпадымбы жогоруда. Анан кийин турмушта өксүк жак көп болот экен. Эми ошо мен баягы жалгыздыгым эле ошол кичине мындай жагымсызыраак болуп калды да.
Жалгыздык өксүкпү?
Албетте өксүк. Эми жалгыздыктын бир тараптуу айтканга болбойт. Мисалы турмушта жалгыз жашоо өксүк экен чындап келгендечи.
Бул акын драматург Бактыгүл Чотурова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын сыябаны маеги болду. Кадырман угарман ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттык кечки берүүлөрүндөгү жабат, саламатта калыңыз, таңкы азаттыктан жолукканча.